Hosteli yookaan ammoo boarding school yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdee jedha pirezidaantii yuunivarsiitii kana Dr. Hassan Yusuf. Lafaman barumsaa kan itti ijaaran illee bulchiinsa magaalaa naqamteetti kenne. Nakkoon malkaannoo erge.
Inni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettiif kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yeroo dheeraa fi uummanni garaa dhiqaa jiru kun gaafataa tureera. Akka naannoo keenyatti muraasni jiru garuu horii jiraniiti baay'een isaanii naan garuma giddugaleessaa irratti jiru. Garuu gara lixaa kun potenshaalii barumsaa illee hedduutu jira. Kan hojii wal qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera. Inni akka barsiisa mootummaaf gaafataa tureera. Gaafii kanaaf illee deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaatti ijoollee dandeettii addaa ga'umsa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraattis akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu as keessaatti haayiskuulota naannoo keenya kana jiran akkasumas gara biraatti taanaan dorgommii irratti karaa hundaa'een hormaata akka biyyaatti istaandardii isaa eeggatee qophaa'u siidaatama sana kan darban bakkatti seenanii baratan kutaa sagalii kaasan kuma namaatti bakki ciisicha bakki jireenyaalee qophaa'achuu wajjin waanii ga'umsa olaanaatiin barsiisnee akka isaanii gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuunis ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hilli bobbaateen adda duree ta'uu dandeessu barsiisuu bira kan kaayyeffannee itti deemaa jirru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yoomirraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattu kunneen ittiin filataman immoo maali?
Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa baranaa ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jechuudha. Ammaaf haala mijeessineeti jalqabna amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaama baranaa keessa xumurama jenneeti kan itti deemaa jiru. Ijaarsi isaa qophaa'aa jira. Bara jirachuma keessatti waan hundumtuu kan barumsi itti deemu ta'a. Garuu ammasitti dhiyeenyu waan nu barbaachisu hundumaa guuttataa jirra. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti ta'e istaandardii yuunivarsiitiin qaxarama barsiisan addunatti barsiisu wanti hundumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meezii baranaas mana kiraatiinis jalqabuun keenyan oolu garuu hojiif kan barbaachisu hundumaa koreen adda ta'e dhaabbatee guuttataa jira. Baranuma jalqabnaa jechaadha hojii ijaarsis baranuma jalqaba barsiisinis baranuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa 8-10 booda qormaan wal fakkaataa ta'e akka Oromiyaatti qophaa'a barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis ta'uu danda'a karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a garuu qormaan saantatti ijoollee kana madaalu ijoolleen baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa kana qopheessu. Barattoota qormaata kana darbanti galachaadha. Daangaa yuun qabu akka Oromiyaatti abbaan gara Naqqamteetti dhufee barachuu barbaadu qormaata kana qoramee dhufee barachuu hin danda'a. Kanasillee gara biraatti gara Daamaatti deemee gara Sallaatti deemee gara Barbaatti deemee barachuu akka danda'udha. Garuu akkuma waliigalaatti jalqaba kan naannoo kanarraa jalqabama jedhamee yaadna. Garuu qormaata kana bu'uura.
Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarraniif dhiirotaaf kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1,000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan, faayidaa boarding school yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yemmuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan.
Ijoolleen akkuma waliigalaatti baay'eedha kan haayiskuulii galee baratu. Garuu kana keessaatti immoo ijoollee dandeettii adda qaban immoo adda baatanii karaa sanaan gahoomsanii akka isaan gara fuulduraattis kalaqa adda addaa irratti haala addaatiin arganumaatti illee kanarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiitti illee hawaasaan deeman to'annoo deeggarsa adda addaa hordoffii adda addaa godhannee fi ijoolleen kun akka addunyaatti akka ba'an haala addaatiin xiyyeeffannoo adda irratti laatame kan hojjetamu to'achaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha.
Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqqamtee lafa akka kenne dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa gumaachiliti goone lafa kan nuti kenninee jechuudha. Lafti sun lafa hektaara 1-3 gara fuula duras manni kun babal'isas yoo barbaache bulchiinsi magaalaa Naqqamtee marumaatti duukaati kan buuta'uu isaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Kanarratti dhoofnee isaanis guddaa kan galateeffannu ta'a.
Qindeessaa mana barumsaa akkaadaamii Onesmoos Nasiib Lubaa Baataan garee manni barumsaa bultii addaa Naqqamteetti ijaaramuunsaa faayidaa qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafis qajeelfama gurguddaa kenna deensa dhalootaa hojii biyyaatiif qopheessu irratti. Kanaaf iyyuu baay'ee abdii guddaadhaan eegaa maaturee bakka naannoo keenyaatti akkuma guutummaa Oromiyaa keessatti fi fedhiin barnootaa fi hawaasni keenya qabu baay'ee eeguu guddaa qaba. Kanaaf baay'ee waaddachiiseera. Karoorri isaa kan bahe yeroo dheeraa akka hojii malee amma bira garaa mudaa deemamaa jira. Kanaaf baay'ee nutti toleera. Bu'aa inni kennu bu'aa kana kan hin jedhamnedha. Keessumaa ijoolleen naannoo keenyaa kalaqa addaa kan qabanii, dandeettii ciccimaa kan qabanii, waan itti ba'anii, waan gurguddaatu qabanii hanqinni haala mijataa akkasii dhabamuu irraa kan ka'e rakkoo gurguddaatu ture. Ammaatti ijoolleen ba'aa hin jirtu. Ijoolleen akkuma jirtutti ittuma jirtutti qabamteedhuma ma dandeessuuf isheetiin baate malee yaaliin hawaasni isaa ta'u, maatiin haa ta'u, mootummaan ishee ijoollee qaroominaan kalaqa addaa kan qabanii, dandeettii sammuu isaanii keessaa potenshaal gurguddaa kan qaban bahu kan qabanii ammammaatti danqamanii dhaabataniidha kan arginu. Kanaaf bu'aan isaa ammas kan hin jedhamnedha. Baay'ee nutti toleera.
Barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Naqamteetti baratan keessaas dhimma kana irratti dubbisnee turre.
Maqaan kun Eessaa Darajeen jedhama. Kutaa tokkoffaa beekamtoonni Naqamtee aan baradha. Mana barumsaan kun duraan baramuu ibsaadhaan kan ka'e barattoonni qabxii gaarii qabanii Naqamtee keessa waan hin jirree fi Adaamaa yeroo baay'ee ol hin ga'u waan ta'eef yoo dorgoman illee argachuu dhiisuu kan waan nama quunnamuu fi baay'ee babal'aa ta'eef carraaramsa gaarii argachuu hin danda'ama ture. Amma immoo banamuu isaatiin barsiisota qaxalli garaagaraa illee qacaruudhaan faama barsiifamee barattoonni barumsa isaanii waan fooyyeffatanii fi amma waan gaarii yaada.
Gama biraan pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kitaabota lakkoofsaan 15,000 ta'an godinaalee Wallaggabaa Wallagga lixaaf Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa jiraniif dhuunfaa dhuunfaatti kitaabota 15,000 ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaa akka gumaachis dubbatanii jiru. Kitaabonni kunneen dandeettii barattootaa akka caalaatti gabbisaniif yaadamee kan kennames ta'uu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa.